Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ramiz Salkić, pozivam Dodika i SNSD da prekinu sistemsku diskriminaciju u manjem BH entitetu. Milorad Dodik u Srebrenici, CIK nakon ovih izbora da podnese ostavku. Iranski predsjednik Hasan Rouhani, američka vlada nema drugog izbora nego da se potvrdi zakonu i propisima. Pobjeda Porta nad Juventusom u Ligi prvaka, iranski igrač briljira. Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Rami Salkić rekao je danas da su Bošnjaci zagledani u Sarajevo jer očekuju pomoć u otklanjanju sistemske diskriminacije koju provodi vlast iz Banja Luke i da to nije tako, Bošnjaci bi bili više vezani za Banja Luku. Salkić je ovo kazao reagirajući na današnju izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i prvog čovjeka SNSD-a Milorada Dodika u kojoj je ocijenio da su Bošnjaci previše svezani za Sarajevo koje vodi računa samo o sebi, kako je kazao saopćeno iz kabineta potpredsjednika BH entiteta Republika Srpska. Nad Bošnjacima se danas u BH entitetu RS provodi sistemska diskriminacija koja za posljedicu ima ekonomski progon onih koji su se vratili svojim kućama nakon progona 1992. godine. Diskriminacija kao minodopska metoda za ostvarenje ratnih ciljeva o etnički čistom srpskom prostoru mora biti zaustavljena i sankcionirana prije svega od OHR-a, međunarodne zajednice i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci su danas bez stvarnih statusnih prava u ovom entitetu, čemu je dokaz pravoslaviziran obrazovni proces, etnički čista administracija na svim nivoima, negiranje genocida, veličanje ratnih zločinaca, što dodatno vrijeđa žrtve, rekao je potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Ramiz Salkić. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je utvrdilo prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama koji ne sadrži poglavlje o inspekcijskom nadzoru. Na taj način se vrši postepena harmonizacija sa direktivama Europske unije u toj oblasti i ispunjava jedan od 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije. Predloženim zakonom koji pripremila Agencija za javne nabavke modernizira se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini i omogućava objava planova nabavki, ali i osnovnih elemenata realizacije ugovora na jednom mjestu u okviru portala javnih nabavki, što javne nabavke čini transparentnijim i olakšava njihovo praćenje. Istovremeno se izmjenama i dopunama zakona, između ostalog, uvode bolje antikorupcijske odredbe i modelira sukob interesa prema standardu Europske unije, te se normira institut prethodne provjere tržišta koju provode ugovorni organi u svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi sa nabavkom. A po nalogu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi Općinskog suda Tuzla, pripadnici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine danas su obavili pretrese na više lokacija u Tuzli, Gračanici i Živinicama, te tom prilikom priveli više osoba za koje postoji osnov sumnje da su počinili krivična djela, zloupotreba položaja i ovlasti. Među privedenim je i državni zastupnik i predsjednik stranke Socijaldemokratije Bosni i Hercegovine, Enver Bjedić. Preskonferenciju tužilaštva Tuzlanskog kantona pratio je naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Po nalogu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi Općinskog suda u Tuzli, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA danas obavljaju pretrese na više lokacija na prostoru Tuzlanskog kantona. 6 osoba je osumnjičeno da su počinili krivično djelo udruživanja radi činjenja krivičnih djela, usticaju sa krivičnim djelom primanja nagrade ili drugih oblika koristi radi trgovine uticajem, a u slučaju 3 odgovorna lica iz rudnika Soli Tuzla i krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja.
Dakle, postoji ozbiljna sumnja, kao što sam rekao, da su koordinirane radnje ovih osumnjičenih dovele do toga da posao vrijedan 5,5 miliona maraka, od koga zavisi proizvodnja ne samo u rudniku soli Tetima, nego i u solani i u fabrici sode, da se povjeri preduzeću sa jednim zaposlenim.
Radi se o predmetu u kojem je prethodila višemjesečna istraga ovog tužilaštva, a odnosi se na nezakonitosti prilikom namještanja višemilijonskog tendera za firmu iz Gračanice za izvođenje istražno-eksploatacionih bušotina na prostoru ležišta kamene soli Tetima u sklopu rudnika soli Tuzla, prilikom čega su više puta poništeni tenderi kako bi se pogodovalo ovoj firmi, što je okončano zaključivanjem ugovora sa ovom firmom koja nema ni ljudske ni materijalne resurse za izvođenje ovih radova.
Svi mi naravno želimo da uslužne djelatnosti za potrebe naše industrije obavljaju domaća privredna društva, ali naravno pod uslovom da ta domaća privredna društva zaista mogu da izvrše te radove, a ne društvo koje nije obavilo nikada nikakav sličan posao, a istovremeno posao nije dobilo društvo koje ima potrebno iskustvo.
Mi smo još uvijek u fazi istrage. Istraga je počela da teče još od januara 2020. godine. U tom vremenskom periodu, kroz posebne istražne radnje, smo prikupili sasvim dovoljno podataka i informacija koji ukazuju na ove činjenične navode na način kako sam to objasnio. Pored tih posebnih istražnih radnji kojima su bili obuhvaćeni skoro svi ovi osumnjičeni, znači bilo je tu još i drugih dokaza, što saslušani svjedoka, što materijalne dokumentacije, ranijih tendera iz kojih su se izvlačili određeni zaključci, vidjelo se način na koji se to sve radi i način na koji se taj tender namješta. Mislim, sada ne mogu iznositi detalje sve, ali postoji sasvim dovoljno dokaza da se mi možemo u daljem toku ovog postupka ili istrage opredijeliti u daljim radnjama šta i kako i u kom pogledu.
Kako je istraga u ovom predmetu još uvijek u toku, za sada nema više informacija hoće li za sva ili neka od privedenih lica biti izrečena mjera pritvora.
Šta će biti dalje, vidjet ćemo. ja ne mogu reći ništa dok ne budu ispitani od strane tužilaca ovog tužilaštva, odnosno članova ovog tima, i dok se ne dostave svi podaci od strane Državne agencije za istrage i zaštitu, kad se kompletira sav taj materijal, to će biti nekad u popodnevnim satima, tako da se još uvijek ne možemo izjasniti o tome šta će biti dalja naša radnja.
Među danas privedenim je i aktuelni predsjednik stranke Socijaldemokrate BiH i državni zastupnik Enver Bijedić.
Prema dokazima kojima smo do sada skupili u ovoj fazi istrage, sve je vodilo do njega i od njega.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kratkih informacija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poslije izbora u Srebrenici i Doboju treba da podnese ostavku i da se obavi zakonit izbor novog sastava komisije. Dodik je naglasio da je potrebno i da se u Bosni i Hercegovini pristupi izradi novog izbornog zakonodavstva kako bi se do 2022. godine došlo u najboljim okolnostima za opće izbore. Ukoliko ostane ovaj sastav CIK-a sa ovakvim repovima koje vuče iza sebe, nelegitimnostima i nelegalnostima, lošim potezima, nezakonitim odlukama i drugim, veliko je pitanje kako će se održati ti izbori, rekao je Dodik. A ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Miličević izjavila je danas da raspodjelom novca prikupljenog od PDV-a nije zadovoljna ni Federacija Bosne i Hercegovine ni RS. Odgovarajući na novinarsko pitanje na preskonferenciji u Sarajevu, Miličević je rekla da je ta raspodjela definirana zakonom o PDV-u, te da su tri ministra financija članovi upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, kao i još tri eksperta koji su predstavnici entiteta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine uz jednog posmatrača iz Brčkog distrikta. Ja mislim da je raspodjela nepravedna po više osnova, istakla je Jelka Miličević. Američki State Department je ustvrdio da su administraciji predsjednika Joe Bidena otvorene sve mogućnosti da se bavi iranskim nuklearnim programom. Prema istom izvoru, administracija Bidena uglavnom traži diplomatsku opciju i radi sa svojim saveznicima na unapređenju diplomatskog procesa o iranskom nuklearnom pitanju. Američki State Department ustvrdio je da su zemlje u regiji i svijetu zabrinute zbog iranskog nuklearnog programa i da se Washington neće vratiti u nuklearni sporazum prije Teherana. Američki predsjednik konačno je sa zakašnjenjem razgovarao telefonom sa izraelskim premijerom o raznim pitanjima, uključujući kompromisne sporazume s arapskim zemljama. Nakon telefonskog razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, američki predsjednik Joe Biden objavio je poruku na svom Twitter nalogu. Razgovarano je o raznim pitanjima i pitanjima sigurnosti u regionu. Biden je dalje napisao da se razgovaralo i o Iranu. Nakon raznih glasina o tome da američki predsjednik nije kontaktirao izraelskog premijera, Biden je napokon mjesec dana kasnije telefonom razgovarao sa Benjaminom Netanjahuom. Nakon nedavnog govora generalnog sekretara libanskog Hizbula Saida Hasana Nasrullaha o suočavanju sa sionističkim režimom, libanski ogranak informativne grupe El Alam El Harbi u četvrtak je otkrio koordinate sionističkih vojnih baza unutar stambenih područja u okupiranim palestinskim gradovima. Ova grupa je poručila sionistima: u svojim gradovima imate vojne i sigurnosne ciljeve. Video je prvi put objavio libanski Hizbula 24 sata nakon govora Saida Hasana Nasrullaha u utorak, u kojem je snažno odgovorio na nedavne prijetnje izraelske vojske. Jedna vijest iz sporta. Druge noći osmine finala Lige prvaka Porto je ugostio Juventus. Utakmica je završila pobjedom Porta od 2:1. U utakmici Porta protiv Juventusa Mehdi Tarumi, iranski igrač Porta, od početka je bio prisutan u timu i uspio je postići gol za svoj tim u drugoj minuti utakmice. U drugom meču ove faze Dortmund je savladao Sevilju rezultatom 3:2. Predaja pred zakonom nije sramota. Američka vlada nema drugog izbora već da se preda zakonu i propisima, rekao je predsjednik Iran, tvrdeći da su američki narod i nova vlada ove zemlje shvatili da su pogriješili u vezi sa Iranom. Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Ruhani u nastavku je istakao pogrešno je u današnjoj propagandi reći da je Iran podizao korake da izvrši pritisak na Sjedinjene Američke Države. Ono što želimo je da se pridržavamo zakona i njegovih obaveza. Ruhani izjavio da je poštivanje međunarodnih pravila i obaveza i njihova primjena jedna od ljudskih i političkih dužnosti svih vlada, dodajući: nadamo se da će se Amerikanci vratiti zakonu i pridržavati se svojih obaveza i rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Administracija novog američkog predsjednika Joe Bidena, koji je ranije obećao povratak u nuklearni sporazum i ukidanje ilegalnih sankcija Iranu, dolazeći u Bijelu kuću, ovaj potez je uvjetovao ispunjavanjem iranskih obaveza. Hasan Ruhani također je danas u telefonskom razgovoru sa Charlesom Michelom, predsjednikom Vijeća Evrope, rekao: kao važan svjetski igrač, ovaj savez mora igrati odgovarajuću ulogu u suprotstavljanju američkom unilateralizmu. Ministri vanjskih poslova Njemačke, Francuske i Britanije također su danas razgovarali o iranskom nuklearnom sporazumu u Francuskoj i pozdravili spremnost SAD-a da se savjetuje sa Islamskom republikom Iran. Predsjednik odbora za oružane snage Američkog zastupničkog doma zatražio je da nekoliko hiljada vojnika nacionalne garde ostane u Washingtonu zbog mogućnosti ponovnog napada na američki kongres 4. marta. Prema CNN-u, Adam Smith, pozivajući se na glasine koje kruže virtualnim mrežama o mogućnosti ponovnog napada na zgradu 4. marta i zabrinutosti zbog pristaša bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, on je izjavio da će 5000 pripadnika nacionalne garde ostati u Washingtonu. Američki vojni zvaničnici kažu da je američka kongresna policija podnijela zahtjev da 4900 pripadnika nacionalne garde ostane u Washingtonu do 12. marta, a Pentagon sarađuje sa agencijama za provođenje zakona kako bi utvrdio koliko vojnika treba biti u Washingtonu. Američka kongresna policija još nije odgovorila na detalje i razlog zahtjeva za nastavak prisustva nacionalne garde i vjerovatnoću ponovnog napada na američki kongres. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da stavovi zapadnih zvaničnika o protivljenju Rusije i slobodi govora ukazuje na miješanje u njene interne poslove. Rusko ministarstvo vanjskih poslova navodi u izjavi da je zahtjev Europskog suda za ljudska prava za puštanjem ruskog disidenta Alekseja Navalnog miješanje u interne poslove Ruske federacije i da to Moskva osuđuje. U međuvremenu, nakon kritika europskih zemalja i američkih država zbog pritvora Navalnog, ruski zvaničnici kažu da ne postoji pravni osnov za njegovo puštanje na slobodu. Nakon eskalacije diplomatskih tenzija između Rusije i europskih zemalja i protjerivanja nekoliko europskih diplomata iz Moskve zbog sudjelovanja u ilegalnim demonstracijama u znak podrške ruskom disidentu Alekseju Navalnom, šef vanjske politike Europske unije Josep Borrell najavio je da bi Rusija mogla uvesti sankcije, odnosno da bi Europska unija mogla uvesti sankcije Ruskoj federaciji. Navalnom, ruskom disidentu i opozicijskom lideru, suđeno je i uhapšen je pod optužbom za nedolično ponašanje, stoji u izjavi Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je da danas počinju međunarodna klinička ispitivanja vakcine Sputnik Light. Novi preparat instituta Gamaleja treba da otkloni glavni nedostatak klasične vakcine Sputnik V, postojanje dvije komponente koje se pacijentu daju u rasponu od nekoliko sedmica, napisao je na svom blogu gradonačelnik. U ovim ispitivanjima učestvovaće 6000 ljudi po 3000 iz Ruske federacije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prva i druga faza kliničkog ispitivanja vakcine protiv korone Sputnik Light započele su početkom januara 2021. godine uz službeno odobrenje Ruskog ministarstva zdravlja. Američki list izvijestio je, pozivajući se na vladine dokumente i izjave američkih zvaničnika, da su vašingtonske diplomate zatražile pomoć Rusije u primanju vakcine protiv korone. Prema najnovijim statistikama sa Univerziteta John Hopkins, broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u američkim državama povećao se na 490.447 u posljednja 24 sata, s najmanje 2374 novih smrtnih slučajeva. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.com. Iran. Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Poseban prilog povodom godišnjice rođenja
imama Dževada, neka je mir na njeg. Draginjači i cijenjeni slušalci, danas je godišnjica rođenja jednog od predvodnika Islama i potomaka pejgambera alejhiselama imama Dževada, neka je mir na njega. Na samom početku ovog priloga druženja ćemo započeti riječima ovog velikana. Znaj da nikada nisi van vida gospodara, onda gledaju kakvom stanju i uvjetima se nalaziš. Kazao je jedne prilike imam Dževad, neka je mir na njega. Iz navedenih riječi imama možemo zaključiti da stalni osjećaj nadzora i kontrole proističe iz vjere u Boga i obuhvata čitavo biće čovjeka. Iako je imam jači, onda je i ova kontrola veća i obuhvatnija i doseže do toga da čovjek sebe stalno vidi u prisustvu uzvišenog gospodara svjetova. Ovaj osjećaj može biti jedan od najljepših odraza imana i najbolji način za samoizgradnju i reformu samog društva. Cijenjeni slušalci, u nastavku ukratko ćemo se osvrnuti na život imama Muhameda Tagija. Neka je mir na njega. Budite sa nama.
Jedan od najpoznatijih nadimaka imama Muhameda Takija, neka je mir na njega, je Dževad, što znači veoma darežljiv i velikodušan. Ono što iz života imama Dževada, neka je mir na njega, privlači posebnu pažnju svakako je činjenica da je ovaj velikan u godinama djetinjstva raspolagao vičnim znanjem i moralnim vrlinama. Njegova iznenadna inteligencija i retorika omogućavali su mu da naučna i vjerska pitanja raznjašava do utančine. Tabresi, poznati historičar u knjizi Elamu Elveri, piše: imam Dževad, neka je mir na njega, u svom vremenu i pored mladosti dosegao je stupanj znanja i mudrosti da se nijedan velikan njegovog vremena s njim nije mogao ravnati.
Naučna snaga imama Dževada, neka je mir na njega, izazvala je čuđenje među vjerskim i naučnim velikanima drugih vjera. Kada bi se naučnici i vjerski alimi drugih vjera upoznali sa djelom imama, iz njegovo znanje imama Dževada priznali bi da je znanje ovog velikana primjer dara Božije milosti. Jedna ličnost po imenu Ali bin Hasan je pričao: kada sam prvi put otišao posjetiti imama Dževada, neka je mir na njega, u njegovoj kući sam vidio veliki broj velikana i običnog svijeta. Kada sam ušao, vidio sam imama Dževada kako izvanrednim poznavanjem problematike odgovara na sva postavljena pitanja iz različitih oblasti. U sebi sam mislio kako je Allah imamu Dževadu čak i u doba djeteta podario grandioznu mudrost i znanje. Imam Dževad, neka je mir na njega, je u kontaktu sa običnim svijetom nastupao skromno i skrušeno, ukazujući im na puno poštovanje, dok sa druge strane odlučno istrajavao je pred zalimima i tiranima, te prije svega mislio na Božje zadovoljstva. Jedne prilike je kazao: Božje zadovoljstvo je prateća zadovoljstva naroda. Njegova neopisiva darežljivost i velikodušnost prepričava se od jednog do drugog lica. On je ponekad prije nego da mu se osoba koja dolazi obrati uklanjao njegove probleme. Muhammed bin Sehl Komi je kazao: jednoga dana otišao sam u grad Medinu kako bi vidio imama Dževada, neka je mir na njega. Kada sam stigao pred njega, imao sam čudan osjećaj. Iz njegove blizine sam osjetio duhovno zadovoljstvo i srce mi je zbog sreće i zadovoljstva nije bilo sklono odlasku. U momentu dok sam poželio da od njega dobijem odjeću za uspomenu, međutim stid mi je tako nije dozvoljavala da takvo nešto zatražim. Upravo zbog toga i ništa i nisam rekao. Od njega se oprosti i otiđe u Medinsku džamiju. Sebi rekao da je bolje da mu se pismom obratim, ali sam odustao i od toga, te se pridruži karavanu koji se kretao ka Meki. Bio sam sa ostalim putnicima kada vidi osobu kako pod pazuhom nosi nešto zapakovano i među putnicima traži mene. Ostao u čudu. On je bio izaslanik i mama Dževa da neka im i na njega tada mi priđe i pruži mi zamotani paket kazavši Muhammede ibn Sehli. Imam Dževa da neka im i na njega i ti je poslao ovdje ću za veliku uspomenu. Imam Dževad neka je mir na njega živio i u vremenu kada je politika abasijskog halife bila zasnovana na licemjeru abasijskih halifa. Mamun je nastojao prividnim prijateljstvom sa imamom ovog velikana približiti sebi kako bi ga na različite načine kontrolisao. Upravo zbog toga imamu je i prisilio da odlazak iz Medine u Bagdad, osoba po imenu Husein Mekarije, kaže: došao sam pred imama Dževa da neka je mir na njega u Bagdad, pomisli da imam sa ovakvim raskošnim životom, nikada neće pomisliti da se vrati u rodni kraj Medinu. Imam me tada za trenutak pogleda i reče: ej Huseine, ječmeni hljeb i sol, pored harema Božije poslanika, meni su draži i vrijedniji nego od svega što vidjeh ovdje. Iz navedenog razloga imam je donio odluku da napusti Bagdad i da se vrati u Medinu.
Način života imama Dževada neka je mira njega među ljudima svog vremena bio i razlogom da su svi svoju pažnju smjeravali prema njemu. Njegovi poštovalci i zaljubljenice Ehli Bejta su mu slali razne vidove pomoći. U teškim trenucima nikada nije prekinuta veza između ovog velikana i narodnih masa, tako da je često bilo primoran da istu održava šifrovanim pismima. Zadnje dvije godine života imama Dževada neka je mira na njega traže veću analizu i prostor od onoga kojeg mi imamo u ovom kratkom prilogu. Kada je na vlast došao abasidski vladar Mutesam, jako se brinuo zbog duhovnog utjecaja i autoriteta kojeg je imam imao među narodom. Stoga je odlučio da imama izloži najvećem mogućem pritisku i ograničavanjima. Uprkos svemu, imam Dževad neka je mir na njega i dalje promicao stvarni islam, poduzimajući ključne korake i mjere kako na polju vjere, tako i kulture i politike. Imam Dževad je sa hrabrošću iznosio društvene i političke činjenice, upravo zbog toga čim je ugledao zulum i tiraniju abasidskog vladara javno je kazao: tiranin i pomagač tiranije i onaj koji je zadovoljen tiranijom, svi su saučesnici u tiraniji. Iako imam Dževad neka je mir na njega nije živio više od 25 godina, njegov život je bio beričetan i sadržajan za narod. Od njega je u nasljeđu ostala bogata zbirka govora i načina življenja koja možemo iskoristiti u današnjem vremenu. Podsjećamo da je danas godišnjica njegova rođenja. Ovaj prilog ćemo također završiti onako kako smo i započeli, znači njegovim riječima: onaj čiji je oslonac gospodar, stići će do stvarnog bogatstva i drugi će za njim imati potrebu. Svako ko se bude držao takvaluka bit će voljen među narodom. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o filmu Close Up. Da li ste do sada imali priliku da upoznate ljude čiji poslovi, odnosno zanimanja, nikako nisu u skladu sa njihovim mogućnostima? Vjerujte, ja sam imao jedan takav smiješan slučaj. Živio sam u susjedstvu ljudi koji su radili poslove koji nisu bili u skladu sa njihovim osobinama. Osim toga, djeca tih ljudi su bila toliko plašljiva. Međutim, jedan od njih je postao advokat, drugi politički novinar, a treći ljekar. Film Extreme Job, koji je proizveden u Južnoj Koreji, upravo me je podsjetio na tu porodicu i opet sam se nasmijao. Naime, u ovome filmu možete vidjeti mnogo karaktera koji uopšte ne odgovaraju takvom vidu života ili poslu kojeg obavljaju. Neki od njih su, recimo, željeli da budu u ulozi policajca, iako nisu bili odgovarajući za to, ali mi se ipak pitamo kako su oni na kraju postali inspektori. Pogledajte šta su naše kolege pripremile, odnosno kratku analizu i kritiku filma Extreme Job.
Generalno, raznovrsnost žanrova u južnokorejskoj kinematografiji je nešto opšte poznato, posebno kada govorimo o komediji. Koliko god da je komedija jedan od najomiljenijih filmskih žanrova širom svijeta, sigurno je da je takva situacija i u južnokorejskoj kinematografiji. Razmišljati o nekim vanrednim i privlačnim temama, posebno u komediji, zapravo iziskuje talentirani i povrh svega inovativan um, jer se radi o izuzetno teškom poslu. Kako pisati komične dijaloge? Kako ih smjestiti na odgovarajuća mjesta u fabulu radnje filma? A sve kako bi gledatelj uživao u gledanju filma i ako bi bili zaista uspješni u svom radu da se gledatelji nasmije. Upravo to je ono što je film Extreme Job uspio da uradi. Oni su razmišljali o humoru i šalama koje će biti zanimljive i privlačne. I sve te šale prate cijelu radnju filma tako da gledatelja stavlja u samo srce radnje. Ako bi govorili o primjerima iz filma, jedna od najboljih šala u cijelom filmu je na mjesto gdje policajci na izgled udaraju kriminalce nekakvim motkama, dok jedna starica koja živi odmah uz kuću tih kriminalaca izlazi vani i pokazuje da je zgrožena takvim ponašanjem policije i odlazi do policije, istovremeno im želi reći da ti kriminalci joj konstantno stvaraju probleme. I ovakvih šala je mnogo u navedenom filmu. Vidimo da razmišljanje o tim šalama i njihovom postavljanju u radnju filma iziskuje talentiran i inovativan um. Radnja filma govori o policajcima koji su smotani, nesmotreni, a koji bi trebali da jedan dosije provedu do kraja. Do tada nisu uspjeli niti jednom od ranijih dosija da to urade, ali u ovom dosijeu koji ima presudu života ili smrti za njih, oni pokušavaju da na bilo koji način uhapse kriminalce. U tom razvoju dešavanja Oni odlučuju da otvore restoran tradicionalne hrane u blizini mjesta gdje se nalaze kriminalci. Tako da restoran i pravljenje hrane koriste kao paravan za kontrolisanje i nadgledanje kretanja pripadnika kriminalne grupe u tom naselju. Tu vidimo kako ideja za nastanak filma bila zanimljiva i privlačna. Jedna od stvari koju radi ovaj film je rušenje tabu tema. Ovdje vidimo da kada je riječ o policijskom filmskom žanru, oni se igraju sa tim karakteristikama policijskog žanra. Posebno vidimo humor i šale na račun policije. Da bi se ovakav metod pokazao uspješnim, potrebno je da sa ovakvim karakteristikama bude snimljeno mnogo više filmova. Nemoguće je tako jednostavno rušiti tabu teme i smijavati kliše. Naravno, ne smijemo zaboraviti da južnokorejska kinematografija ima mnogo odličnih izvrsnih filmova i serijala na temu policijskog žanra i upravo zbog toga u filmu Extreme Job mogu da se šale i čak i smijavaju teme koje su vezane za policijske i njihove aktivnosti. Kao primjer, jedan od najočiglednijih kliše u ovom filmu jeste da kriminalne gazde kada dođu u posjed narkotika za testiranje narkotika koriste nekog od svog podanika koji će čakijom razderati vrećiću s drogom, testira je kako bi se uvjerili da se radi o pravoj stvari, da nije prevara. Međutim, u ovom filmu vidimo da taj podanik kriminalnog gazde je pretjerio u testiranju i konzumiranju droge, što ga na koncu vodi u smrt. Upravo to je jedna od karakteristika slobodnog i inventivnog uma u stvaranju scenarija za ovaj film. Na drugom mjestu vidimo da se ismijavaju kapaciteti i sposobnosti pripadnika policije. Na samom početku filma vidimo policajce kako vise između neba i zemlje u jednoj zgradi, ali recimo nisu u stanju da izvrše upad u kuću, da recimo polome prozorska stakla i da uhapse kriminalce unutar kuće, ili recimo na drugom mjestu. A to možete vidjeti u mnogim filmama, vidimo smrt filmskih karaktera. Jedna osoba umire, oko njega se okupljaju prijatelji, kolege, čuje se tužna melodija i sigurno je da osoba na samrti ima mnogo toga da kaže. Ali toliko tih stvari koje želi reći, obzirom da se nalazi na samrti, izgovara isprekidano i tiho, ali na koncu umire. Bilo da je uspio izreći tu rečenicu ili ne. I sve to prati ta tužna melodija. Svi okupljeni oko njega počinju plakati. Isto tako što je stvarni kliše filmova, bilo da govorimo o policijskim filmovima ili predstavnicima nekih drugih žanrova, i ovdje se isto to ponavlja. Ali vidimo da se igraju sa tom scenom i klišeom. Kapetan umire, oko njega su njegove kolege policajci, ali izgovaranjem jedne rečenice kapetanovo ponašanje se mijenja i ono kao da je opet oživio. Tužna melodija momentalno prestaje, tema radnje kao da se u potpunosti mijenja. Policajci počinju razgovarati na neke sasvim drugačije teme i tema smrti se gubi. Kapetanova smrt kao da se potpuno zaboravlja. Na ovaj način film se igra sa klišejima i filmska radnja je zanimljivija. Ti putev se pokušavaju stvoriti stepence za nastavak prepričavanja priče. Južnokorejski film Ekstremni ili opasan posao je iz žanra akcione komedije. Glumačku ekipu čine Lee Han-i, Yin Seon-kyu i Ryu Seong-yeron. Radnja filma govori o grupi policijskih inspektora koji rade u sektoru borbe protiv narkotika. Zanimljivo je da se radi o skupini smotanih i nespretnih inspektora koji konstantno griješe u poslu, što ih izlaže velikom ismijavanju od strane kolega u policijskim snagama. Međutim, ono što je važno jeste činjenica da svi vole svoj posao i da ne popuštaju pred svojim obavezama, niti padaju pod utjecaj ismijavanja kolega. U jednom momentu su dobili specifičnu misiju i zadatak zbog kojeg su bili primorani da osnuju restoran brze hrane kako bi napravili dobru kamuflažu i glavna radnja filma počinje iz te tačke. Film je imao relativno dobre rezultate među filmskom kritikom. Tako je na web stranci Rotten Tomatoes dobio 80 od 100 bodova, a na web stranci IMDb je dobio 7,1 od ukupno 10 bodova. Film je dobitnik mnogobrojnih nagrada na festivalu korejskog filma Biksang Arts Awards u kategorijama najbolje sporedne muške uloge, najbolje sporedne ženske uloge i za najbolji scenarijo.
234만 원. 오늘 하루 매출액이야.
그럼 뭔데?
뭔데니?
박지발 씨.
아, 뭐야?
아이고, 이건 또 왜 내려가고 있어?
Film je kombinacija komedije, situacije i govorne komedije. Obje ove komponente ravnomjerno se nadopunjavaju tokom filma. Nijedna od njih nije superiornija prema drugoj i upravo zbog toga postoji ta privlačnost u filmskoj radnji. Kapetan uvijek na specifičan način ulazi u svoju kuću. U ruci ima torbu u kojoj se nikad ništa ne nalazi jer nema novca da bi svojoj supruzi kupio bilo šta. Sama marka te torbe je čuvena, ali kada god uđe u kuću, njegova supruga dobro zna da u njenoj unutrašnjosti nema ništa. Zbog toga nikada ne reagira na ovu scenu njegovog ulaska u kuću. Međutim, u vrijeme kada aktivnosti ove grupe policajaca počinju polučivati jasne rezultate i uspjeh kapetana ulazi u svoju kuću sa istom tom torbom, ali u njenoj unutrašnjosti ima nešto markirano. Njegova supruga je primijetila tu promjenu, ali na početku nije obraćala pažnju. Međutim, kada se slegnu impresije u tih nekoliko trenutaka, supruga je presretna do granice ludosti. Iz ove grupe događaja, zbog pravilnog postavljanja u scenariju, film je uvijek svjež i duhovit. Do kraja filma osjećate da ćete pogledati nešto novo i neočekivano. Zbog toga film nije dosadan. Nasmijat će vas. I gradnjom radne će istovremeno postići dvije stvari. Na vaše lice će staviti osmijeh, a istovremeno će predstavljati i svoju radnju. Međutim, ono što se nalazi u ovom filmu, a to je toliko detaljno i neprimjetno, jeste ono što rade ovi smotani i nespretni policajci. Oni, već smo rekli, da bi se približili kriminalcima kako bi bili što bliže krijumčarima, primorani su da u obliku kuhara i konobara istražuju cijeli slučaj. Oni su se tako dobro kamuflirali i ukopli u taj svoj restoran da neprimjetno prate kretanje tih kriminalaca. Međutim, oni ulaskom u tu novu avanturu, u obliku komedije, situacije i sasvim neočekivano, shvataju da postepeno dolazi do povećanja broja gostiju i ljubitelja njihove hrane. Ovdje su pokazali svoje umijeće u upravljanju hrane i pravilnom vođenju restorana. To naravno stvara izuzetne momente u komediji situacije. Ideja filmske radnje je izuzetno zanimljiva. U toku radnje jedan policajac iz ove grupe, koji nije toliko direktno vezan sa kuhinjom i radom restorana, tokom mnogobrojnih scena gdje se humor i šale prenose putem dijaloga i rečenica, svojim kolegama kaže: ja ne znam da li ste vi ovaj restoran brze hrane i prženu pilad izabrali kako bi se kamuflirali i približili kriminalcima, ili je situacija sasvim suprotna. Kao da su oni temu kriminalaca iskoristili kao kamuflažu i pokriće za otvaranje ovog malog restorana. S tom rečenicom mi se nalazimo na jednom kolosijeku koji će predstaviti glavnu tačku filmske radnje. Međutim, ono što se desilo je činjenica da se ta grupa policajaca na nekoliko dana udaljila od svoje svakodnevnice i posla koje mnogo vole, odnosno da su bar nakratko radili neki drugi posao. Taj drugi posao ne samo da je doveo do otkrivanja njihovih skrivenih talenata, već je rezultirao tome da su se oni usavršili u svojim policijskim aktivnostima i da se jasno udaljavaju od one smotanosti i nespretnosti s početka filma. U tim trenucima bez ikakvih problema hapse tu veliku grupu kriminalaca. Poruka koju nam film želi prenijeti jeste da ponekad, da bi uspjeli u svojim poslovima za koje mislimo da nismo dovoljno uspješni, moramo da se udaljimo od tog posla i da izdaleka posmatramo na taj svoj posao. Čak se možemo zaposliti u nekim drugim sektorima kako bi odmorili svoj mozak, kako bi u tim drugim poslovima otkrili svoje skrivene talente. I kada se vratimo svojoj osnovnoj radinosti, nakon tog navodnog odmora, shvatamo da smo u stanju da svoj posao radimo mnogo bolje i da postignemo veliki uspjeh. Ovaj film, nakon što smo vidjeli radnju, daje nam ovakvu poruku. Istovremeno što nas nasmijava, prenosi nam tu snažnu poruku. U prenosu tih sitnih, ali snažnih značenja, južnokorejska kinematografija, možemo slobodno reći da je pravi majstor. Lee Byung je rođen 1980. godine u Južnoj Koreji. Njega najviše poznaju zbog filmova 20 i Opasan ili Ekstreman posao. Ekstreman posao je za vrijeme ekranizacije u Južnoj Koreji oborio sve rekorde prodaje bioskopskih karata. Njegov prvi film u svojstvu redatelja je Smell, koji je ekraniziran 2009. godine. Već 2012. godine je režirao film Cheer Up, Mr. Lee, a 2015. godine je režirao film 20. 2018. godine imao dva filma, Šta muškarac želi i Budi pozitivan, dok je 2019. godine režirao dva filma, Ekstreman posao i Budi melodramatičan. U svojstvu redatelja imao mnogo nominacija na filmskim festivalima, među kojima su Festival nezavisnog filma u Seulu, Baeksang Arts Awards, The Grand Bell Awards, Blue Dragon Film Awards. Lee Byung, poznat kao redatelj koji više radi komedije, u jednom intervju se dotakao teme komedije i čime se ona bavi i rekao: "Ja sam više zainteresiran za obične ljude i dešavanje oko sebe. Više me to interesuje od, recimo, tema o kojima se govori u blockbuster filmovima. Zbog toga, kako bih mogao da posvetim pažnju tim običnim ljudima i dešavanjima, imao sam potrebu za jednim ključem. Taj ključ su humor i smijeh. U tim uvjetima ne raspolažem velikim vizuelnim efektima, što znači da moram potencirati neke druge stvari i elemente. To su, naravno, riječi i dijalog. Zbog toga su u mojim filmovima dijalozi izuzetno važni i sadržajni."
Aristotel je vjerovao da je komedija o ponašanje ružnog i neodgovornog ponašanja drugih ljudi, ali ne onih postupaka koji će drugima nanijeti štetu, nego onih postupaka koji su smiješni. Drugim riječima, on je želio da kaže da su komedijaši bezopasne i vrlo blage osobe. O ovoj temi naše su kolege pripremile prilog koji ćemo sada zajedno pogledati.
Komedija situacije, ili kako filmski radnici i kritičari preferiraju da kažu, sitcom je pod žanru komedije. Zanimljivo je da su prvi koraci sitkoma učinjeni na radio, da bi se nakon toga pretvorio u oblik televizijskih serijala. Neki od tih serijala su postigli tolike simpatije i popularnost da su glumci u istim serijalima bili izuzetno dobro plaćeni, čak i u desetinama miliona dolara. Mnogi glumci su se natjecali da u tim serijalima učestvuju čak i u obliku gosta. Brad Pitt, Julia Roberts, Sean Penn, George Clooney su bili neki od zvijezda sitkoma, a oni su također bili među gostima jedne od najčuvenijih serijala ove vrste, Prijatelji. Činjenica je bila da je broj gledatelja ovih epizoda iz ciklusa serijala sitkom bio mnogo veći od gledatelja filmova u kojima su oni glumili. Postavlja se pitanje, šta je zapravo komedija situacije?
Thank you. Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.